ejot pa taku, tiks atklāti divi jauni skatu torņi, kas ir ierīkoti kohēzijas projekta ietvaros, visu laiku aicināti. Aicinām visus, kuriem nav bailes, teiksim, saslapināt kājas, ejot pa slapju zāli. Iešana būs pa šaursliežu dzelzceļu, pa takām dažādiem ceļiem, tā kā ūdenī jābrien nebūs tikai tik, cik var būt slapju zāle. Iespēja pa ceļam ejot pa taku būs vērot arī putni, ka cik tas liegums ir vairāk tā kā ligzojošiem putniem un migrējošiem putniem. Un tad tiešām putnu tur ir daudz un aicināt cilvēku līdzi ņemt binokļus.